Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein teidän kanssanne. Rakas ystävä, taidat jakaa kanssani tänään täällä Luvian kirkossa sen sanan, jonka kuulimme päivän evankeliumissa, Pietarin sanan Matteuksessa. Herra, meidän on tässä hyvä olla. Olemme saaneet runsaasti kuulla Jumalan sanaa ja osallistua Kristuksen ruumiin ja veren sakramenttiin. Jumala lähestyy meitä tällaisilla välikappaleilla. Joskus voimme jotakin tunteakin, niin kuin ehkä tänään, vaikka tunteisiin luottaminen on vaarallista ja pettävää. Viime kädessä me jäämme Jumalan sanan varaan. Kuten kirkastusvuoreltakin tultiin alas Jumalan sanan kantamina, jonka he olivat kuulleet. Tämä on minun rakas poikani, johonka minä mielistyin. Kuulkaat häntä. Kun saamme elää Jumalan evankeliumista, me olemme jo taivaallisissa. Taivas ja onnellinen iankaikkisuus on Jumalan läheisyyttä ja läsnäoloa. Jumala tekee taivaasta taivaan. Missä taas ei ole Jumalan evankeliumia, siellä on pelkkää pimeyttä ja kadotusta. Onneton iankaikkisuus, helvetti, on Jumalan poissaoloa. Jumala loi ihmisen yhteyteensä. Siksi hänen yhteydessään eläminen on meidän suurin ilomme ja autuutemme. Ero Jumalasta on mitä suurin ruumiin ja sielun tuska. Näin on. Mutta valitettavan harva tämän uskoo ja kokee. Voi oikeasti laulaa niin kuin nykynuoret laulavat. Onneni on olla Jumalaa lähellä, mutta kuinka moni sitä mahtaa ajatella? Syvässä unessa nälkäinen saattaa uneksia istuvansa runsaan pöydän ääressä ja janoinen olevansa vesilähteellä, mutta kun hän herää, on entinen ja vielä pahempi nälkä ja vielä pahempi jano. Suruton ihminen on usein hyvin tyytyväinen. Kaikki on hyvin, kun vatsa on täynnä ja ympärillä on tavaraa ja lapset pärjäävät. Surkuteltavia olivat nuo entiset polvet, jotka joutuivat ajattelemaan jotakin Jumalaa ja istumaan tylsissä kirkonmenoissa. Pärjäähän elämässä ilman Jumalaakin. Suruton sanoo elämän hymyillessä, meidän on tässä hyvä olla. Tää lihana on olla kyllä monen mielestä. Mutta me luemme Efesolaiskirjeestä. Kristus sanoo, heräjä sinä, joka makaat ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Herää. Tai Jesajan 60. luvun alusta. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutes tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitses. Meidän uskonpuhdistajamme Luther kirjoittaa tässä loppiaisepistolassa, joka yhtä hyvin voisi olla kirkastussunnuntain epistola. Kenelle tässä puhutaan? Ketä käsketään nousta? Keitä ovat nämä nukkujat, keitä nämä kuolleet? Epäilemättä kaikki ne, jotka ovat lainalaisia. Sellaisethan ovat järjestään synnissään kuolleita. Erikoisesti ovat näitä kuolleita kuitenkin ne, jotka eivät välitä laista, jotka rentonaan elävät julkijumalattomasti. Nukkujia taas ovat tekopyhät. He eivät tunne, mitä heiltä puuttuu. Kummatkaan eivät piittaa suuria evankeliumista. He nukkuvat nukkumistaan ja kuolevat kuolemistaan. Hengen täytyy heitä herättää, että he näkisivät ja tuntisivat valkeuden. Kolmannet sitä vastoin, ne jotka tuntevat, kuinka laki raatelee heidän omaa tuntoaan, ovat armoa tarvitsevia. Nämä huokaillen odottavat evankeliumia, ja he pääsevätkin niin pitkälle, että se tulee ja annetaan. Ja sitä he myös ilmoittavat, että nukkujat ja kuolleetkin heräjäisivät ja saisivat valkeuden. Sen tähden profeetta sanoo, anna valaista itsesi, eli ole kirkas. Järjestä niin, että valkeus sattuu itseesi. Älä sinä kuollut ryömi pimeän, ummehtuneen elämäsi hautaan. Toisin sanoen, lakkaa rakastamasta ja viettämästä surkeaa elämää, että evankeliumin valkeus osuisi sinuun ja saisi tilaa sinussa. Ja sinä nukkuja, herää, äläkä ryömi velton ja uneliaan suruttomuutesi ja uhkarohkean itse vanhurskautusi vuoteeseen, että tosi valkeus sinussakin pääsisi oikeutensa. Kummatkin näistä ovat siis runsaan varoituksen tarpeessa, sillä rento elämä pidättää kuolleita väkevästi heidän tilassaan. Ja oma uhkarohkea vanhurskaus ei vähällä päästä nukkujia autuaaliseen valkeuden tuntemiseen ja vastaanottamiseen. Näin siis ihminen tyytyväisenä, suruttomana, ajallisen onnensa keskellä on oikeastaan elämänsä ummehtuneessa haudassa, josta kerran tulee kauhea herätys viimeisenä päivänä, jollei Jumalan sana saa jo sitä ennen sattua. Ihmisten pitäisi herätä. Mutta tässä herättämisessä eivät näytä auttavan viime aikojen kirkolliset uudistukset, joiden myötä on paljolti häivytetty Jumalan iankaikkisen tuomion mahdollisuus ja laulettu koko kansa, sitaateissa, autuaaliseen suruttomuuden uneen. Joskus kuitenkin sokea kanakin voi löytää jyvän. Siksi en malta olla näissä kesäseuroissa lainaamatta Iltalehden pääkirjoitusta tämän kuukauden 10. päivänä, vaikka suurta osaa sen sisällöstä en voikaan hyväksyä, mutta tässä lainatussa kohdassa on tosiaan osuttu täysosuma, ehkä olet kanssani samaa mieltä, näin siis Iltalehti. Kirkon johto on jo kauan havainnut vieraantumisen. 1970-luvulla käynnistettiin samankaltainen muutosohjelma kuin monissa lehdissä. Suomalaisten arveltiin kaipaavan kirkollisia taittouudistuksia, siis uusia kirjasin tyyppejä ja lehden juttujärjestyksen myllerrystä. Raamattu käännettiin siten STT-kielelle. Ja nyt minun täytyy nuorille sanoa, mitä tarkoittaa tämä STT-kieli. Se tarkoittaa Suomen tietotoimistoa, tällaista kuivakasta, asiallista uutistenlukutyyliä. Kaksi keskinkertaista runoilijaa sai sormeilla satojen virsien sanoja. Koko liturgia myllerrettiin ja ehtoolliselle jonottamisesta tehtiin viikoittainen rutiini. Kalliit uudistukset epäonnistuivat. Jopa kotimaan lukioista heinäkuun 6. päivän numerossa monet kaipaavat vuoden 1938 virsikirjaa. Harvoin kirkossa käyvälle uusi liturgia on lähes yhtä vieras kuin menot moskeijassa. Uudistukset eivät ainakaan lisänneet kirkossa käymistä ja siitä eroaminen on kiihtynyt. Ajan myllerrysten keskellä suomalaiset tuskin kaipaavat kirkolta samaa myllerrystä, vaan toivovat edes jossakin jotakin pysyvää. Ei maamme laulun sanojakaan ole peukaloitu. Tähän asti Iltalehteä. Uudistuksissa on haettu tuoreutta, mutta ellei niitä ole inspiroinut ja vaikuttanut Jumalan pyhä henki, ne on tuomittu epäonnistumaan. En usko suomalaisen Jumalan palveluselämän parantuvan noudattamalla katolisen kirkon 50 vuoden takaisia Vatikaanin kirkolliskokouksen ohjeita tai jäljittelemällä Amerikan luterilaisia. Kaikki arvostus kuitenkin rehelliselle Raamattuun sitoutuneelle työlle. Ihmisten pitää herätä. Mutta kun Pietari sanoi ja tunsi, että meidän on tässä hyvä olla, ei hän ollut syvässä unessa, vaan hän oli hereillä, kun hän Markuksen mukaan sanoi, Rappi, meidän on tässä hyvä olla. Oli kuin hetkeksi olisi vedetty verho syrjään ajan ja iäisyyden välillä. Moni kuitenkin torjuu iäisyyden, koska ei pysty sitä ajattelemaan muuten kuin omasta rajoittuneesta ajallisuudestaan käsin. Se on kuitenkin jotain käsittämättömän ihanaa. Johan Art kirjoittaa postilassaan. Tällaisessa ihanuudessa unohti Pietari koko maailman ja kaiken sen kunnian ja loiston. Silloin on yksi ainoa silmänräpäys parempi kuin 1000 vuotta maailman ilossa. Tuossa kirkastusvuorihetkessä oli välähdys taivaan ilosta. Ja tuota taivaallista iloa Arndt sitten pitkään erittelee ja kirjoittaa muun muassa näin. Me saamme silloin kirkastetut ruumiit. Se on. Luonnollinen elämä saapi silloin lopun. Loppuu syöminen, juominen, uni, nälkä, jano, sairaus, kuolema, alastomuus, synti, heikkous, saattamattomuus, kiukku, viha, murhe ja muut sellaiset. Se kylvetään turmeluksessa ja nousee ylös turmelematoin. Kylvetään huonona heikkoudessa luonnollinen ruumis. Nousee ylös kunniassa, väkevyydessä. Nousee ylös hengellinen ruumis. Korinttolaiskirjeen 15. luku. Me tulemme ylösnousemuksen aamuna puetuiksi kirkkaudella ja valolla, niin kuin Herrakin. Niin kuin Danielin kirjassa sanotaan, opettajat paistavat, tai Jeesus sanoo Matteuksessa, vanhurskasten pitää kiiltämän, niin kuin aurinko heidän isänsä valtakunnassa. Toinen kirkkaus on auringolla, toinen kirkkaus tähdillä, sillä yksi tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on kuolleitten ylösnousemuskin, että me Kristuksen kirkkaan ruumiin kaltaiset olisimme. Päivän evankeliumissa apostolit näkevät ja tuntevat Jeesuksen Kristuksen kirkkaasti paistavat kasvot. Niinpä mekin saamme sinä päivänä katsella Jumalan kirkkautta, ja sellaista katselemista kestää iankaikkisesti, sillä me saamme nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Paavali kirjoittaa korinttolaisille, joita ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, ja ihmisen sydämeen ole astunut, joita Jumala on niille valmistanut, jotka häntä rakastavat. Silloin saamme nähdä Jumalan äärettömän vallan ja voiman, Jumalan isällisen, sydämellisen ja loppumattoman hyvyyden, armon ja laupeuden. Psalmissa sanotaan, minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskauden, minä ravitaan herättyäni sinun kuvasi jälkeen. Psalmissa 36, sinun tykönäsi on elämän lähde. Jäähyväispuheessaan Jeesus lupasi, te näette minun, sillä minä elän ja te myös elätte. Ystävä, sinä kerran näet Jeesuksen koska hän elää ja mekin saamme elää. Mun Jeesuksen elää, siis elän myös mä. Vielä kirjoittaa Daavid siitä, niin kuin peura himoitsee tuoretta vettä, koska tulen minä Jumalan kasvoja näkemään. Sillä Jumalan kirkkauden näkeminen on korkein riemu ja suurin autuus. Sitä ennen pitää meidän tyytyä hänen armoonsa. Niin kuin pyhä henki toisinaan painaa sydämiimme kuvan, eli esimaun jäisen elämän kunniasta, ja niin kuin peilissä nähdään kuvaa, niin mekin saamme sydämellämme tuntea Kristuksen ja iankaikkisen elämän. Me tulemme hänen kaltaisikseen ja saamme hänen nähdä niin kuin hän on. 1. Johanneksen kirje. Kasvoista kasvoihin. Korinttolaiskirjan 13. luku. Sitä ennen pitää meidän rukoilemaan, että Jumala antaisi meille isällisestä tahdostaan viisauden ja ilmoituksen hengen hänen tuntemisensa. Sitten saamme kyllä ilolla odottaa Jumalan kirkkauden katselemista. Se katseleminen ei ole voimatonta katselemista, vaan se on korkein nautinto, eikä ihminen voi enää muuta itselleen halata, eikä toivoa, sillä se täyttää ja tyydyttää ruumiin ja sielun korkeammassa määrässä, ja siitä enkelit ja valitut uskovaiset elävät. Siitä sanoo Daavid, minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, minä ravitaan sinun kuvasi jälkeen. Sillä oikea elämä on suloisuus, joka lähtee Jumalan kasvoista, ja rakkaus, jonka Jumala meissä herättää, katsellessamme häntä. Kirkastusvuodella Pietari tunsi Mooseksen ja Eliaan. Arndt kirjoittaa, iankaikkisen elämän täydellisyydessä on sekin etu, että meiltä sekä unohtuu kaikkinainen maailmallinen meno, koska meillä ei siellä ole maallista sydäntä, joka ikävöisi maallisia kappaleita, kuin myöskin saamme taivaallisen ja hengellisen mielen. Ja nyt moni kysyy, entä sitten, jos siellä eivät kaikki minun rakkaani olekaan? Mutta tämä tarkoittaa, että koska olemme saaneet taivaallisen ja hengellisen mielen, ei meillä voi olla enää sen kaltaista kaipausta. Täällä me itkemme ja pyydämme ja rukoilemme, että Jumala armossaan kutsuisi meidän rakkaitamme. Mutta taivaassa ne kyyneleet kaikki on pyyhitty pois. Ja moniin rukouksiin, joita olemme pitäneet mahdottomina, näemme vastauksen. Ja mitä emme näe, sitä emme kaipaa. Ja Art kirjoittaa, me tunnemme myöskin kaikki. Ei ainoankaan ihmisen sydän eikä nimi jää silloin meiltä tietämättömiin. Sillä me tulemme täytetyiksi täydellisellä jumalallisella viisaudella ja valolla. Jumala tulee kaikki kaikkena. Mitä vain haluamme tietää, sen tiedämme. Kipuilen lähes päivittäin ihmisten kasvojen ja nimien kanssa. En tiedä, en jaksa muistaa, en tunne, vaikka pitäisi tuntea ja hävettää. Sinulla ehkä on ollut samanlaisia kokemuksia. Taivaassa me tunnemme kaikki. Me tunnemme silloin toisemme niin kuin Pietarikin tunsi Mooseksen, jota hän ei ollut koskaan nähnyt. Eikä Mooseksella silloin ollut varmasti mitään kivitauluja sylissään niin kuin meidän alttaritaulumme kuvissa. Silloin saamme nähdä ja tuntea kaikki Raamatun pyhät. Täydellisin tieto tuo korkeimman ilon, sillä mitä lähemmäksi ihminen tulee Jumalan ja luonnollisten kappalten tuntemista, sitä puhtaamman ja suuremman ilon hän löytää. Niin kuin Salomonkin kerskailla Jumalan antaneen hänelle tiedon kaikista luonnon kappaleista. Raamattukin todistaa Jumalan antaneen Salomolle paljon viisautta hänen sydämensä, niin kuin santaa meren rannalla. Ja mitä sitten siellä tapahtuu, kun saamme tiedon kaikista kappaleista ja salatuista asioista, ja saamme lakkaamatta riemuita. Se ilo ja riemu, jota Pietari tunsi Mooseksen, Elian ja Jumalan läsnäolosta, on kuvaus iänkaikkisen elämän ilosta, koska Jumala on täyttävä meitä iäisen elämän riemulla. Katso, Jumalan maja ihmisten seassa, ja hän on asuva heidän kanssaan. Jumala itse on oleva heidän korkein hyvyytensä. Jumalan kunnia, valo, loiste, kirkkaus ja viisaus on täyttävä ruumiin ja sielun Jumalan temppelin, niin kuin Jumalan kunnia täytti Mooseksen ilmestysmajan ja Salomon temppelin, kun se vihittiin. Ja nämä ovat kuvauksia Kristuksen ruumiin totisesta temppelistä, jossa Jumalan täydellisyys asuu. Ne ovat kuvauksia meidänkin oman ruumimme temppelistä, jonka Jumala on täyttävä täydellisellä asumisellaan, vaikkei kuitenkaan persoonallisella asumisella niin kuin Kristuksessa. Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa pidä silleen oleman, ei itkua eikä parkua, eikä kipua pidä silleen oleman. Ilmestyskirja 21. Meidän kyynelemme muutetaan nauruksi, murheemme iloksi, kuolemamme elämäksi, surumme iänkaikkiseksi riemuksi, tuskamme ja vaivamme iäiseksi iloksi ja suloisuudeksi. Tällainen iänkaikkisen ilon toivo voittaa kaikki maailman onnettomuudet, köyhyyden, vainon, ylön katseen ja kuolemankin. Tässä toivossa ovat pyhät, jotka ilolla ovat lähteneet Jumalan helmaan, kuin myöskin pyhät marttyyrit menneet moninaisten murheitten läpitse elämään. Te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elämän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin ja monen tuhannen enkelin tykö, niiden tykö, jotka taivaassa kirjoitetut ovat, Jumalan kaikkein tuomarin tykö ja täydellisten vanhurskasten henkein tykö ja Uuden testamentin välimiehen Jeesuksen tykö, Hebrealaiskirja 12. Sepä suuresti ilahduttaa sieluamme, kun Jumala antaa meille tuta kipinän jumalallisesta ilostaan, tietääksemme, että pyhät paljasta ilosta veisaavat ja hyppäävät. Siihen iloon kuin taivaas on, aut meit Herra Jeesu Krist, piinas ja kuolemas kautta, saata meit sinne vissist, aamen totisest, Herra Sebaot, aamen, aamen, aamen. Näin siis aarttia vähän pitemmälle siteeraten. Kirkastusvuorella Mooses ilmestyi, mutta Mooses ja Eliakin joutuivat väistymään, he näkivät vain Jeesuksen yksinänsä. Laki katoaa. Vanha liitto on mennyt. Paavali lohduttaen kirjoittaa laista. Se, mikä on katoavaista, se lakkaa, vaikka silläkin oli kirkkaus. Jos ei se lakkaisi, olisi meillä odotettavana vain iäinen kadotus. Mutta laki katoaa, lakkaa, kun evankeliumin saarna Kristuksesta alkaa. Sillä Kristusta on Mooseksen väistettävä ja jätettävä sijaa yksinomaan hänelle. Näin laki ei enää saa kauhistuttavana hallita uskovien omia tuntoja. Kun tunnemme Mooseksen kirkkauden ja heräämme ja kauhistumme Jumalan vihaa, niin kuin siitä ihmisen herääminen ja uskontulo yleensä alkaa, silloin on juuri oikea aika Kristuksen kirkkauden loistaa ihanan suloisesti sydämeen. Sen jälkeen voidaan sietää Moosesta ja Eliastakin. Lain kirkkaus, eli Mooseksen peittämättömät kasvot, saa loistaa vain niin kauan, että sinut nöyryydetään ja sinun on pakko ikävöidä Kristuksen suloisten kasvojen loistetta. Luukkaan mukaan Pietari sanoi, mestari, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme tähän kolme majaa. Laki sanoo, valmista maja. Se on kuitenkin mahdotonta. Majat ovat jo valmiina. Jeesus sanoi, minä menen valmistamaan teille huonetta, taivaallista asuinsijaa. Se on jo valmiina. Kaikki on täytetty. Ihanaa on, kun kerran sinä ja minä voimme sanoa, nyt olen kotona, nyt on minutkin kirkastettu rakkaan Herrani kaltaiseksi. Kristuksen veri on minut pessyt.